Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la 29 de julio 2021. Antau quin iaroi, Papo Francisco visitis la nazistan concentreion Auschwitz-Birkenau, cadre de sia voyaggio al Pollando. Inter la musico cae la festa bruado de la geiunuloi e la tuta mondo, ciui estis en Pollando por la monda iunulara tago de Cracovo, la papo volis starigi, la 29 de julio 2016, momenton de absoluta silento en la naziista extermeio. La unua cae probable gis nun la sola evento, dum ciu la argentina papo ne diris ec unu vorton. Facte, pri tiu tago oni rememoras la solezan pregion de Francisco sidanta sur benco, apud la muro de la executoi, quie ancora uvideblas la maculoi de sequiginta sango de la captitoi mort pafitai per cuglo en la malantaua parto de la capo. Cai oni memoras lian cortuscitan rigardon, dum la 15 minutoi pasigitai en la malluma cielo 18, la tiel nomata cielo de malsato, en ciu restis la franciscana sanctulo Maximiliano Kolbe, ciu offeris sian vivon por savi patron de familio. Francisco caresis la muron sur ciu Kolbe gravuris interalie crucon al ciu rigardi pregiante. Aliai momentoi, ciui en silento, estis la chiso alla trabo de la pendumoi, la capo apogita sur la muro de la plazzo de la control vocoi, la circau braco po unu de la decce estantai transvivintoi. Poste en Birkenau ocasis la interreligia pregio guidata de la cef rabeno de Pollando cae de catolica pastro. Antaue tamen la attento de la papo estis captita de la memorai steleoi cun la sama texto sed en 23 malsamai lingvoi. Eterne lasu che citiu loco estu crio de profunda malespero cae averto alla homaro, cie la nazisto immortigis prescau 1,5 milionoin da viroi, virinoi cae infanoi, plimulte iudoi, el diversai landoi de Europo. Alveninta alla lasta steleo, la papo de nove malatentis la visit programon cae haltis por pregi. Tiu de papo Francisco estis alzelata cae pripensita electo. Completa silento dum la du horoi en la concentreio. Maniero por criegi alla mondo che daure, octec iaro in poste, ne existas iu ain verbo sufficia por prescribi la perversan logicon, quiu generis tiun abismon de cruelezzo, cae quiu historie estas rememorigata kiel Shoao. Pechino, nova episcopo, la quina depost la subscribo de provisora accordo inter Sancta Seggio cae Cina Popola Respublico pri la nomumo de episcopoi estis consecrita hierau en Cinio. Li estas Monsignoro Antonio Li Hui, quiu estis nomumita de la papo, pasinta januare, help episcopo de Pingliang, provinzo Gansuo, en la centro occidento de Cinio. Nascita en 1972, li pastrigis en 1996. Lian consecron cef celebris la episcopo de Kunming. Genevo, Svislando, nova cunsido en Genevo inter Ruslando cae Usono, en la sama urbo, quie la pasintan dexesan de junio, presidentoi Joe Biden cae Vladimir Putin flanken metis minazza in tonoin, man premis cae parolis dum pli ol tri horoi, ocasis hierau ne publica renconto de la usona vice stat secretariino Wendy Sherman cae la rusa vice ministro pri exterlandai aferoi, Sergei Ryabkov. Stabilezzo de strategioi dum crisoi, armil controllo, informadica securezzo, estis la kernai aferoi ie la tag ordo, cun la celo daurigi la dialogon startigitan de la respectivai presidentoi, cai por plifirmigi reciproca in rilatoin, ciui de quelca tempo spertas strecioin. Ranci, Hindio, falsai informoi ciui consistas el conscia malsincerezzo, cae ciui celas semi malamon cae disigoin en la socio. La catolicae episcopoi de substato Jharkhando en orienta Hindio malconfirmis la accusoin contra la ecclesio, levitain de quelcae locae amas comunichiloi. Oni diris che catolica privata lerneio estas usata por estigi amasain convertigioin al cristianismo. Comunico della episcopoi pruvis la malveron della informo. En Jharkhando loggias 1,4 milionoi da cristanoi, el loggiantaro de 33 milionoi. En 2017 gi aprobis legion contra u convertigioi, kiel faris ancau aliai hindiai substatoi. Multai estas la criticoi contra u tiui normoi, char oni contestas che practice per ili oni cutimas crimigi ciuin convertigioin, cai ataki precipe malplimultoin. Managvo, cardinalo Leopoldo José Brenes, chef episcopo de Managvo, instigis la fideluloin travivi tagon de silento cae pregio venontan sabaton, dato della unua da treveno della sacrilegio cae profanado farita en la cattedralo de Managvo. Giai sonoriloi cae tiui de pregeioi cae capeloi de la tuta lando sonoros por inviti ciuin al pregiado por pazzo cae repazigio de la Nicaragvanoi. La 31 de julio 2012 ne identigita persono clopodis bruligi la lignan cruzon nomatan Sango de Cristo conservata en la cattedralo de la cefurbo. De pli ol 30 iaroi, granda estas la devotezzo de la Nicaragvai fideluloi por tiu cruzo. Hararo, helpon alla suferanta ecclesio petas mon donazoin por la presado de prescau 13,000 exempleroi de la Biblio por infanoi en la lingvo Kalanga, ciuin oni donazos en Zimbabwe alla ituloi de tribo Kalanga, ciui logias en la occidento de la lando. La Biblio por infanoi, el donita della fondagio el Papa Iuro, aperas de 42 iaroi en 191 lingvoi, inter ili Esperanto. Kvankam Kalanga estas agnoskita kiel unu el la oficialaj lingvoj de Zimbabwe, ne ekzistas escepte de kelkaj lernejaj lerniloj aliaj libroj en ĝi. Romo, la antaŭpint kunsido de Unuigintaj Nacioj pri nutradaj sistemoj finigis, sed la laboro antaŭ la venonta septembra pint kunsido en Novjorko daŭras por realigi la dezirojn, intencojn kaj sindevigojn esprimitajn dum la tri tagoj en Romo. La conceptado estis curagia, cae oni laboris multe. Mi lasas Romon espero plena, diris Amina Mohamed, vice secretariino de Unuigintai Nazioi, fermante la considoin. Nur cun laborante solidarezze, ni povos havi prosperan planedon, si aldonis. Ciui devas esti en la sama ciambro, ni povas malconsenti unu cun la alia, sed ni devas cun labori. Ni povas vidi la glason pli mal pli plena, si finis. Cio case, en la venontai iaroi, ni ancora u devos plenigi gin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.